นี่เวลาไม่ภาวนานะเราไม่ภาวนาเราก็ว่าเราเป็นคนดีเราทุกอย่างเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็อยู่กับโลกได้เพราะมันเหมือนกับไก่ในกรงขังไก่ในเข่งไก่ในเล้าถ้าไก่ในเล้าเนี่ยเขาก็เลี้ยงรอให้เจ้าของเลี้ยงเขาแล้วเขาก็อยู่ในเล้าน่ะชีวิตของเขาก็มีความสุขแต่เวลาเขาเปิดเล้าออกมาแล้วเนี่ยหากินไม่เป็นไปไม่ถูกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าชีวิตปกติเราเนี่ยเราว่าเราเป็นคนดีเราก็เราเป็นคนดีเราทำถูกต้องดีงามหมดอะแต่เวลาปฏิบัติขึ้นมาจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยเหมือนป้อไก่ในเล้าใช่ไหมก็อยู่ในโลกอยู่ในโลกโลกก็ดูแลเราโลกก็แบบว่าขอบเขตของมันกติกาสังคมโลกก็อยู่ในขอบเขตของโลกเวลาเราจะออกปฏิบัติเนี่ยเราจะทะลุทะลวงออกจากโลกไปเหมือนกับเปิดออกไปไม่ถูกไปไม่เป็นไปไม่เป็นพอไปไม่เป็นก็มันก็มีปัญหาไงกราบเรียนหลวงพ่อครับเวลาอาบน้ำผมมีความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกรู้สึกกลัวความทุกข์มากจนชีวิตรู้สึกว่าจิตใจนี่หดหู่เบื่อจนรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะกลัวว่าจะเจอความทุกข์เหล่านั้นเช่นกลัวหายใจไม่ออกกลัวความเจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมรู้สึกหดหู่มากครับตอนนี้ผมทำคือเวลาอาบน้ำผมจะกำหนดรู้สติลมหายใจเข้าออกเพราะกลัวสมองของเราจะไปคิดเรื่องความทุกข์กับสิ่งที่กลัวผมปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหรือว่าจะมีวิธีไหนในการพิจารณาที่ดีกว่านี้แล้วผมสามารถทำความกลัวมากๆแล้วผมสามารถนำความกลัวมากๆกลัวความทุกข์นั้นมาเป็นอุบายของธรรมได้ไหมครับครับขอบพระคุณเนี่ยถ้าเราอาบน้ำเนี่ยเรากลัวการอาบน้ำหรืออาบน้ำต่างๆมันเหมือนเนี่ยอย่างนี้เหมือนทางจิตวิทยาอย่างเช่นเด็กเคยจมน้ำจะกลัวน้ำมากเด็กคนไหนจะมีสิ่งใดฝังใจจะกลัวสิ่งนั้นมากฉะนั้นเวลาเราอาบน้ำแล้วเรากลัวความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนจิตใจเราไปเกาะนั่นไว้พอเกาะนั่นไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีความกลัวขึ้นมาความกลัวนี้แก้ได้ไม่ใช่จะกลัวอย่างนี้ตลอดไปหรอกความกลัวอย่างเงี้ยแก้ได้มันก็เหมือนกับเรากลัวผีเนี่ยเวลาเรากลัวผีเราเข้าไปในป่าช้าเรากลัวผีไหมกลัวไม่ต้องเข้าป่าช้าหรอกเข้าที่มืดก็กลัวเข้าไปไหนก็กลัวผีเนี่ยจะกลัวตลอดเวลาแล้วเราไปเที่ยวป่าช้ากันทำไมอ่ะก็เอาความกลัวแก้ความกลัวไงความกลัวหนึ่งมันเป็นประโยชน์นะว่ากลัวผีเนี่ยพอกลัวผีปั๊บเนี่ยไม่กล้าคิดเรื่องฟุ้งซ่านละไม่กล้าคิดเรื่องนอกเรื่องนอกเราละมันต้องมาอยู่กับพุทโธเพราะมันกลัวพอกลัวมันไม่ที่พึ่งเนี่ยมันก็หันมาที่พุทโธเนี่ยพุทโธเป็นที่พึ่งไว้พึ่งพุทโธจนพุทโธเป็นเรานะมันสว่างครอบตาช้าไปหมดเลยมันสว่างไปหมดนะเพราะอะไรเพราะป่าช้าเนี่ยเป็นรูปภายนอกใช่ไหมพอจิตเราลงนะมันครอบไปหมดอ่ะมันไม่มีป่าช้าไม่มันมีแต่ความว่างแล้วกลัวอะไรไปกลัวความว่างอ่ะความว่างไปกลัวมันด้วยเหรอแต่เราออกจากสมาธิเราไปรู้นะโอ้โหป่าช้าอีกแล้วออกไปเห็นกูดังผีเห็นอย่างหมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตออกรู้เพราะมันกลัวไงพอมันกลัวแล้วก็พุทโธจนมันหดสั้นเข้ามาจนมันคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นตัวมันเองมันก็สว่างครอบโลกธาตุเพราะฉะนั้นโลกธาตุปั๊บมันก็ไม่ใช่มันก็ความกลัวจะมีไหมมันก็ไม่มีความกลัวนี่พูดถึงเวลาความกลัวแก้ความกลัวไงความกลัวนะใช้เป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์นะแต่ถ้าความกลัวเนี่ยคนเราเนี่ยมีวิตกจริตมากแล้วกลัวสิ่งใดมากแล้วสิ่งนี้ไปแบบว่าไปเสนอหรือว่าสิ่งนี้ไปให้จิตนั้นคิดนะมันยิ่งลนลานยิ่งมีความทุกข์ยิ่งต่างๆเห็นไหมถ้าอย่างนี้เราต้องพลิกอุบายหาอุบายทางอื่นเห็นไหมเพราะอย่างนั้นเวลาใช้ความอย่างเช่นเที่ยวป่าช้าเนี่ยพระบางองค์ก็ไปเที่ยวป่าช้าแล้วดีบางองค์เข้าป่าดีบางองค์ไปอยู่ในที่เสียวบางองค์ไปอยู่ที่สงบสงัดดีเห็นไหมเนี่ยอยู่ที่ใครปฏิบัติแล้วได้สิ่งใดเป็นประโยชน์ก็เอาสิ่งนั้นฉะนั้นถ้าบอกว่าเนี่ยไปความกลัวเนี่ยเป็นความทุกข์มากว่าความทุกข์มากเนี่ยเราต้องตั้งสติละเราใช้ปัญญากลัวอย่างไรก็ต้องเจอแต่เจอมากเจอน้อยเท่านั้นถ้ากลัวเห็นไหมดูดิทั้งโลกเนี่ยทั้งหมอเนี่ยเขาบอกเลยถ้าอยากไม่อยากป่วยไข้ก็ออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายจิตใจมันเข้มแข็งแล้วมันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไหมแล้วมันจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยมันบรรเทาไว้มันแบบร่างกายมันสมบูรณ์ต่างๆแต่ก็โรคชราถึงเวลาแก่เวลาเฒ่าเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยอายุไขมันก็หมดไปมันหลบไม่พ้นหรอกแต่ก็เพียงแต่ว่ามันออกกำลังกายเพื่อความเข้มแข็งเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรมันก็เข้มแข็งขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปแต่มันไม่จบหรอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันกลัวนะเรากลัวแล้วเราใช้ปัญญาของเรานะเราจะบอกว่ามันจะแก้ไขได้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยตอนนี้พอมันคิดไงพอเราเนี่ยพุทธิภาวะเรามีแค่นี้เราคิดได้แค่นี้พอคิดได้คิดนี้แบบไหนไหมเพราะเราคิดว่าอนาคตเราต้องเจอสภาพแบบนี้มันถึงทำให้เรากลัวมากพอกลัวมากเนี่ยกลัวมากแล้วเนี่ยพอกลัวอะไรเนี่ยสมบัติธรรมะเราก็ยังไม่เกิดนะเราไปคิดถึงอนาคตนะเนี่ยสมบัติบ้าสมบัติที่ยังมาไม่ถึงไงต ถ้าสมบัติยังไม่ถึงอ่ะมันทำให้อนาคตก็สั่นไหวในปัจจุบันนี้เป็นเราก็สั่นไหวในปัจจุบันนี้ก็คือเราไงแล้วเราไปคิดเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวไงอนาคตสมบัติบ้านยังมาไม่ถึงแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเราจะเป็นปกติเนี่ยมันก็กลัวกลัวมันก็ทุกข์มันยากหมดคือไปเอาความวิตกกังวลจากอนาคตอ่ะให้มาให้มีให้มันสะเทือนหัวใจในปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เห็นไหมเนี่ยอาบน้ำก็คืออาบน้ำเนี่ยพออาบน้ำขึ้นมาน้ำก็คือน้ำเนี่ยน้ำมันเป็นประโยชน์กับชีวิตถ้าไม่มีน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตถ้ามันที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตแล้วแบบท่านี้ไปสิเนี่ยเราอุดมสมบูรณ์เราเกิดในประเทศสมควรมันมีน้ำท่าสมบูรณ์น้ำท่าสมบูรณ์เห็นไหมเราใช้ปลูกใช้การเกษตรกรรมใช้การอุตสาหกรรมเราใช้ดำรงชีวิตเห็นไหมเราใช้ดื่มเราใช้อาบเราใช้เราเอามาใช้อ่ะเรามาใช้ปุ๊บเนี่ยถ้ามีปัญญานี้ปุ๊บก็จบไงเราอยู่กับปัจจุบันไงอยู่กับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราต้องอาบน้ำใช่ไหมร่างกายมีทำลายทำความสะอาดร่างกายเราก็ต้องอาบน้ำแล้วเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ำเราจะกินอาหารก็มีน้ำเนี่ยถ้ามันมีปัญญาปั๊บคนอื่นเขาไม่เห็นคิดอย่างนี้เลยทำไมเราคิดอ่ะเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยเวลาฉันอาหารน่ะเวลาส่งน้ำเนี่ยเนี่ยเวลาองค์สมเด็จไปปรินิพพานอนนท์เราก็หายน้ำเหลือเกินเนี่ยเราอยากฉันน้ำเนี่ยเอาน้ำให้ฉันหน่อยไปถึงแล้วบอกเนี่ยเกวียน500เล่มเพิ่งผ่านลำธารนี้ไปน้ำมันขุ่นมากก็องค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยอดกั้นไว้ไปรอฉันเอาลำธารหน้าเถิดลำธารข้างหน้านั้นเดินทุรงผ่านมาตลอดมันมีลำธารอยู่ข้างหน้าอยู่เนี่ยไปฉันน้ำลำธารหน้าแล้วมันจะมีสายสะอาดอานนท์เราก็หายเลอะเกินเราอยากฉันน่ะเนี่ยพระอานนท์ก็ไปแล้วโสดสังเวชเนี่ยถึงเอาพระบาทจะตักบริเวณนั้นใสสะอาดเลยแล้วมาถวายองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายไปก็ชื่นชมไปไงทั้งที่องค์สมเด็จจะไปนิพพานนะชื่นชมไปว่าสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นมันก็เป็นมาแล้วเห็นไหมน้ำมันขุ่นๆอยู่เนี่ยวันจะตักทำมันใสเฉพาะตรงนั้นน่ะพระอนุนถามพุทธเจ้าอานนท์มันเป็นอย่างนั้นเองเห็นไหมถ้าเป็นพวกเรานะพอใครมายกตูดหน่อยนะโอ้มันไปแล้วนี่เวลาไปพูดองค์สมเจ้าอานนท์มันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยเรื่องของกรรมนะเวรกรรมเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นข้อพระโคต่างเวลาเราเกวียนของเราไปในคณะน่ะเนี่ยวันข้างหน้าก็ผ่านไปน้ำมันขุ่นโคจะกินน้ำเราดึงไว้ก็คิดแบบพระอนนท์เนี่ยอยากให้ไปกินข้างหน้าที่มันใสสะอาดเห็นไหมเนี่ยเวรกรรมมันมีแล้วที่น้ำมันใสน่ะน้ำมันใสมันเป็นบารมีธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลากรรมก็เสื่อมกรรมนะแต่บารมีธรรมขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าทำให้น้ำนั้นใสตักมาให้องค์สมเด็จเจ้าเนี่ยได้ดื่มกรรมมันก็มีของมันใช่ไหมแต่บารมีธรรมมันก็ลบล้างกันเห็นไหมลบล้างอย่างนั้นน่ะลบล้างเฉพาะท่านแล้วเนี่ยถ้าเนี่ยน้ำมันพระองค์สมเด็จเจ้ายังมีประสบการณ์ยังมีเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องต่างแล้วเราล่ะถ้าเรามีความคิดสิ่งใดเราคิดได้เป็นแง่บวกได้คนมันมีนะเนี่ยอย่างเช่นคนกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะกลัวอย่างนั้นตลอดไปกลัวตัวที่สูงเห็นไหมคนกลัวที่สูงเนี่ยบางคนกลัวที่สูงจนนั่งเครื่องบินไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะเนี่ยคนกลัวอะไรมันจะกลัวฝังใจของนั้นน่ะนี่มันเป็นความฝังใจของเขาแต่เราแก้ของเราไงเราแก้ของเราเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่กลัวเนี่ยเอาเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมได้ไหมถ้าเป็นอุบายปฏิบัติธรรมก็เนี่ยก็สอนมันสิก็ต้องเจอกันอย่างเงี้ยมันพลิกมาได้อุบายเนี่ยมันอุบายนะมันจะเกิดในปัจจุบันถ้าอุบายเราบอกต้องทำอุบายอย่างนั้นนะต้องทำอุบายอย่างนั้นนะเนี่ยกิเลสมันรู้ทันก่อนละมันก็เหมือนน่ะเราเอาอาวุธไงปืนเนี่ยก็เอาไว้ป้องกันตัวแล้วเราปืนไปฝากไว้กับมิจฉาชีพมิจฉาชีพมันจะปืนนั่นน่ะมาจี้ปล้นเราต่างหากอุบายก็เหมือนกันอุบายวิธีการเนี่ยมันเป็นอาวุธมันเหมือนปืนถ้าปืนอยู่กับเราป้องกันมิจฉาชีพป้องกันทรัพย์สมบัติของเราป้องกันทุกอย่างได้หมดเลยในอุบายที่เราจะพลิกแปลงใช้อุบายนี่บอกเลยนะเนี่ยเอาปืนไปฝากไว้กับพวกมิจฉาชีพมิจฉาชีพมันก็ปืนนั่นน่ะมาจ่อหัวเราเลยมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนี่ก็เป็นพออุบายเนี่ยอุบายมันจะเป็นประโยชน์กับเรานะเราไปฝากไว้กับกิเลสมันบอกว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นอุบายเนี่ยพระสัญญาไงจำไว้ไงโลกไงอวิชชาไงความไม่รู้ไงจำอุบายมาก็จำปืนนั้นมาไงพอจำปืนนั้นมาบอกว่านี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็นจริงๆด้วยจริงด้วยอาวุธอันนั้นจริงด้วยอุบายอันนั้นจริงด้วยกิเลสอันนั้นไงฉะนั้นอุบายต่างๆมันจะเกิดในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเห็นไหมหลวงตาบอกว่าถ้าเป็นหมอนะเป็นนายแพทย์เนี่ยเวลารักษาคนไข้เนี่ยเราจะรักษาคนไข้แล้วแต่อาการของไข้ แต่ถ้าเป็นหมอเถื่อนนะเนี่ยมันคุพักรักจำมันก็เอายาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะใช้ยังไงเพราะมันไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับมีดเห็นไหมมีดอ่ะเวลาเราใช้เห็นไหมเราใช้เนี่ยเราใช้ได้เลยเพราะมันเราอยู่กับเราอยู่ถืออยู่กับมือของเราใช้ได้เลยแต่ถ้ามีดเราอยู่ในครัวเนี่ยถึงเวลาแล้วเราต้องไปหามีดเนี่ยอุบายก็เหมือนกันเนี่ยปัญญาก็เหมือนกันมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอุบายให้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทำของเราได้ความกลัวใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นกลัวผีกลัวสางกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากลำบนเนี่ยความกลัวนั้นเราต้องเผชิญข้างหน้าถ้าเราไม่อยากเจอเผชิญข้างหน้าเรารีบปฏิบัติซะเรารีบของเราทำมันตรงใจของเราอย่าเอาสิ่งอนาคตมาบีบคั้นเราปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันทำของเราฉะนั้นเราจะบอกว่าความกลัวอย่างนี้โยมอย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะเนี่ยพอเราคิดเมื่อก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้มันก็ไม่กลัวแต่พอมาคิดปั๊บมันกลัวมันก็ฝังใจความฝังใจอันเนี้ยมันจะคิดย้ำยิ่งย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดยิ่งกลัวมากเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีปัญญามารับมาลบล้างมันมีปัญญามาแยกแยะมันว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเพราะน้ำมันเป็นสิ่งที่ให้สิ่งให้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งนี้ต้องอาศัยน้ำดำรงชีวิตแล้วสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์อยู่แล้วแล้วเราขณะที่เป็นเนี่ยมันขณะที่มันปัญญาที่ความคิดที่มันเกิดขึ้นขณะอาบน้ำมันเลยอ้างว่าอาบน้ำแล้วเป็นแบบนี้แต่ความคิดมันอ้างกิเลสมันอ้างเลขแล้วอาศัยการอาบน้ำพอจะอาบน้ำจะคิดเรื่องนี้ทันทีเลยเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาแล้วน้ำมันให้โทษใครเว้นไม่แต่น้ำหลากน้ำหลากมันทำให้คนตายได้อะเนี่ยแต่ถ้าน้ำเราควบคุมได้เราดูแลได้นะมันจะให้โทษใครมันจะให้คุณประโยชน์กับเราเท่านั้นน่ะมันเป็นที่ความคิดเราไงมันยังไม่เป็นที่น้ำไม่ใช่เป็นกลัวน้ำไม่ใช่อาบน้ำแต่เป็นที่ความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมแล้วเราแก้เนี่ยตัวเองแก้ตัวเองเห็นไหมเวลาผมอาบน้ำผมรีบกำหนดสติกำหนดลมหายใจเข้าออกชัดๆเพราะไม่ให้สมองไปคิดเรื่องนั้นเห็นไหมไม่เพราะสมองไม่ไปคิดก็ตัวเองคิดไงมันอยู่ที่เราค่อยๆใช้ปัญญานะค่อยๆใช้ปัญญาค่อยๆแยกแยะเอาเวลาไม่ปฏิบัติเหมือนไก่อยู่ในกรงเหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้พอเวลาออกจากกรงออกจากกรงไปไก่มันต้องไปเป็นชีวิตของมันเองเนี่ยมันคิดมันหากินมันเองได้ไหมนี่ก็เหมือนกันเราถ้ายังไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คิดอะไรเลยพอปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอุปสรรคไปหมดเลยอาบน้ำยังกลัวฉะนั้นเราค่อยๆแก้อันนี้ไปถ้าแก้อันนี้ไปมันแก้ได้มันแก้ของมันได้นี่ปัญหาใหม่ผมมีปัญหาการภาวนาอยากรบกวนหลวงพ่อครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้ถามปัญหาเรื่องพิจารณานิวรธรรมถึงอุบายการใช้ปัญญาพิจารณากำจัดนิวรแต่ละตัวที่หลวงพ่อตอบว่าการใช้ปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันลอกเลียนกันไม่ได้มาภาวนาครั้งนี้ขณะที่ผมตื่นขึ้นมาเดินจงกรมตอนตีสองครึ่งรู้สึกว่าง่วงนอนมากจิตมันมีความรู้สึกนิวรตัวทิละมิทะแต่ถึงรู้ก็กำจัดไม่ได้ได้พยายามหลายวิธีเช่นเดินจงกรมให้เร็วขึ้นล้างหน้าปิดขี้เกียจก็ไม่หายพอดีผมคิดไปถึงเรื่องงานที่ต้องกลับไปทำขณะที่คิดอยู่นั้นปรากฏว่าความง่วงได้หายไปหมดสิ้นผมจึงได้ความรู้ขึ้นมาว่านิวรณ์ฆ่านิวรณ์คือขณะที่มีนิวรณ์ตัวใหม่ความพุ่งสร้างนิวรณ์ตัวเก่าที่เริ่มแรกก็หายไปและการกำจัดนิวรณ์ความพุ่งสร้างก็ใช้สติจับดูก็หายซึ่งต่างจากทีละเมตะถึงรู้ก็ไม่หายง่ายๆขอถามว่าถ้านิวรณ์ตัวที่เราพิจารณาอยู่มีกำลังเราเปลี่ยนให้นิวรณ์ตัวนี้มีกำลังอ่อนกว่าเราเปลี่ยนให้นิวรณ์ตัวที่มีกำลังอ่อนกว่าเข้ามาแล้วจัดการถูกไหม 2. การใช้นิวรณ์ฆ่านิวรณ์เป็นกิเลสหรือเป็นมรรคครับ เนี่ยเวลาเราคิดถึงเห็นไหมเราเกิดนิวรณ์ทีนี้พอเราคิดถึงว่าเราจะกลับไปทำงานเนี่ยทำให้หูตาสว่างเลยเนี่ยอันนั้นอ่ะคิดว่าเรากลับไปเป็นคิดไปทำงานเนี่ยเราคิดว่าเป็นนิวรณ์ไงถ้าเกิดเป็นนิวรณ์เนี่ยใช่ถ้าเกิดคำเราจะใช้คำว่ามันเป็นปัญญาถ้าไม่ใช่ปัญญาฆ่านิวรณ์ไม่ได้ถ้าไม่เป็นปัญญามันจะหูตาสว่างไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ว่าขณะที่เราเดินจงกรมอยู่แล้วเนี่ยเราง่วงเหานอนมากเราฟุ้งซ่านมากแล้วนี่พอเราคิดไปเรื่องงานเห็นไหมคำว่าคิดเรื่องงานเนี่ยมันคิดเรื่องปัญญาปัญญาเนี่ยมันคิดไงแต่มันคิดเรื่องงานเห็นไหมปัญญางานก็คืองานที่เราคิดเรื่องงานแล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นนิวรณ์เหมือนกันไม่ใช่นิวรณ์นิวรณ์คือความลังเลสงสัยทีละมิถะเห็นไหมง่วงเหงาหานอนน่ะความลังเลสงสัยก็เนี่ยอันนี้คือนิวรณ์แต่คิดเรื่องงานพอคิดเรื่องงานเนี่ยมันคิดเรื่องงานไปเนี่ยมันกระตุ้น มันกระตุ้นเหมือนกับมันสปาร์คมันช็อตด้วยไฟฟ้าพอช็อตด้วยไฟฟ้าเนี่ยจิตใจมันก็โดนช็อตมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็สว่างพงพอสว่างพงเห็นมั้ยอันนั้นไม่ใช่นิวรณ์ถ้านี่เพียงเดี๋ยวถ้าไม่ใช่นิวรณ์มาคิดเรื่องงานเนี่ยเราคิดว่านิวรณ์คืออะไรนิวรณ์คือสีเลมิทะใช่มั้ยคุณชะแต่เวลามันคิดเรื่องงานแล้วมันง่วงมั้ยมันไม่ง่วงมันเป็นนิวรณ์มั้ยใช้คําว่าใช้นิวรณ์ฆ่านิวรณ์ไม่ใช่มันใช้ปัญญาแต่ปัญญามันคิดเรื่องอะไรถ้าปัญญามันตึกในธรรมเนี่ยมันคิดเรื่องธรรมนะคิดเรื่องสัจธรรมขึ้นต่างมันก็เป็นธรรมแต่นี่คิดเรื่องงานมันเป็นโลกไงมักหยาบมักละเอียดไงมันคิดเรื่องโลกก็เป็นหน้าที่การงานที่ทางการเนี่ยเราจะต้องทำงานพอเราจะต้องกลับไปทำงานพอกลับทำงานเนี่ยพอเรื่องงานใช่ไหมหูตามันก็สว่างเพราะงานเราต้องใจตั้งใจทำแต่เวลาเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเราตึกในธรรมของเราเราพิจารณาของเราเนี่ยกำหนดอะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วมันง่วงมันทุกข์มันยากเนี่ยนิวรณ์ศีลมิทะมันง่วงเหงาเหานอนเพื่อมันเปลี่ยนอารมณ์ไงเปลี่ยนไปความคิดใหม่ไงพอเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วคิดใหม่นั้นมันคิดเรื่องงานเพราะเรื่องงานนะเรื่องงานมันเรื่องธุรกิจเรื่องงานมันเรื่องผลประโยชน์เพราะเรื่องผลประโยชน์นะหูตาสว่างเลยเพราะมันอยากได้ผลประโยชน์แต่เวลามันคิดปฏิบัติเนี่ยงานของใครทำแล้วทำเหล่าทำแล้วก็ไม่ได้อะไรเห็นไหมเนี่ยมันคิดว่าอันนี้เป็นงานของเราไงเนี่ยเวลาภาวนาเนี่ยจะเป็นสมบัติของเราแต่จิตใจมันมีนิวรณ์กีดกันนิวรณ์คือความง่วงเหงาหงอนต่างๆเนี่ยมันกีดกันนี่งานอะไรเนี่ยทั้งนี่งานนี่เป็นงานเพื่อปฏิบัตินะแต่ไปคิดไปเรื่องงานเนี่ยไปคิดไปเรื่องงานเห็นไหมเพื่อเรื่องงานมันดับหมดเลยดับความคิดนี้หมดเลยแล้วหูตาสว่างเพราะมันคิดปฏิบัติคิดอยู่แล้วเนี่ยมันคิดแล้วมันกดทวงใจเพราะไปคิดเรื่องงานมันเข้ากับกิเลสไงนี่ยกให้ชัดนะอย่างเช่นเราทำอะไรของเราอยู่เนี่ยเราคิดของเราเนี่ยพอคิดถึงแฟนเด็กโอ้คิดถึงแฟนเนี่ยหูตาพองเลยนะคิดเรื่องอะไรเนี่ยแต่คิดเรื่องงานเนี่ยโอ้ภาวนาโอ้ว่าคิดถึงแฟนเดี๋ยวกลับบ้านแฟนจะให้อะไรกินเนาะแฟนรออยู่แล้วนะโอ้รีบกลับบ้านเลยหูตาพองเลยคิดถึงงานก็เหมือนกันนี่พอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไปมันเปลี่ยนอารมณ์ไปนี่อันเนี่ยมักหยาบก็ค่อยทำไปดังนั้นจะบอกว่านิวรณ์ฆ่านิวรณ์ไม่ใช่แต่ความคิดนี่คิดเรื่องอะไรพอคิดแล้วมันก็ขยับตัวมันก็ตื่นตัวอยู่พักหนึ่งถ้านิวรณ์ตัวที่เราพิจารณาอยู่มีกำลังแรงเราเปลี่ยนให้นิวรณ์ตัวที่มีกำลังอ่อนกว่าเข้ามาจัดการจะถูกไหมถ้าเรามันเพราะเราจะบอกว่ามันเป็นความเห็นเนาะความเห็นของผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยจะบอกว่าผู้ที่ปฏิบัตินะอย่างเช่นถ้าอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยเรานี่กรรมฐานแต่เวลาผู้ที่เรียนปริยัติมาเนี่ยเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นปริยัติหมายถึงว่าเป็นทางวิชาการไงเวลาจะอารมณ์จะเกิดขึ้นกระเทียบเลยวิชาการเป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ที่วิชาการเป็นแบบนี้อย่างเช่นเราเป็นกรรมฐานพอเรากรรมฐานเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเทียบแบบอุปชาหรือเทียบแบบที่ในวงกรรมฐานก็คุยกันแต่ว่าทางเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนี่อะไรนี่อาการของใจถ้าอาการของใจมันประกอบด้วยอะไรประกอบไปด้วยรูปกับรูปความรู้สึกนี้แล้วมันมีสัญญาเทียบเคียงยังไงเห็นมั้ยเราจะแล้วมันก็เป็นปริยัติเหมือนกันเป็นบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกันแต่วงกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับนั่งงานการทำนั่งงานเห็นไหมปูนนั่งงานปูนนั้นนั่งร้านเนี่ยเราต้องการเหล็กต้องการเนี่ยมันจะเขาจะกำหนดกันเลยแต่ถ้าเป็นทางปริยัตินะเขาต้องคำนวณของเขาเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้ามันบอกเป็นนิวรณ์เนี่ยไหมผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาอารมณ์เกิดขึ้นว่านี่เป็นนิวรณ์ถ้าเป็นนิวรณ์ไม่นิวรณ์ก็มีนิวรณ์ 5แต่ถ้าเป็นความคิดมันเป็นนิวรณ์ไหมเนี่ยถ้ามีนิวรณ์ตัวที่พิจารณาอยู่มีกำลังแรงเนี่ยเพราะเราไปติดกับอะไรก็เป็นนิวรณ์ไงนิวรณ์หมายถึงเครื่องการกั้นนะแล้วถ้าเกิดมันเป็นปัญญาเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ที่ไหนมันเป็นปัญญาของโลกปัญญาอย่างธรรมปัญญาอย่างโลกเห็นไหมปัญญาอย่างโลกก็เป็นปัญญาอย่างสุตตมยปัญญาปัญญาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยปัญญาทางวิชาการเนี่ยที่เรามาเอาเราเสนอมาวิชาการเห็นไหมมีเหตุมีผลขัดแย้งมีเหตุมีผลเพื่อประชุมเพื่อสรุปว่าเหตุผลของใครถูกต้องนี่ปัญญาทางโลกแต่มาเลยปฏิบัติแล้วนะพอปฏิบัติเนี่ยเหตุผลถูกต้องแล้วล่ะเหตุผลถูกต้องตั้งแต่ธรรมวินัยของพระเจ้าน่ะถูกต้องหมดอ่ะเห็นไหมเราเห็นผิดจากของทำนองของธรรมเราเห็นผิดจากตามความเป็นจริงเนี่ยทั้งนี้เนี่ยเวลาสรุปแล้วมันถูกหมดล่ะแล้วทำถูกแล้วทำไมเวลาปฏิบัติทำไมไม่เป็นอย่างนั้นน่ะไม่เป็นเวลาสุตตมยปัญญาสรุปลงแล้วทางวิชาการจบแต่ไอ้อวิชชาไอ้ตัณหาความดิ้นอยากไอ้ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนมันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยพอมันจะเริ่มต้นอ่ะ ไอ้ตัวอุปสรรคไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเริ่มต่อต้านละพอเริ่มต่อต้านมาเริ่มต่อต้านเห็นมั้ยเนี่ยปัญญาทั้งโลกเนี่ยปัญญุตตะมัญญปัญญาภาวนามัญญปัญญาเนี่ยตอนนี้มันจะต้องเป็นปัญญาของเราเนี่ยเราเข้านั่งงานละเราเข้านั่งงานคือเข้าสู่จิตของเราละเราเข้าสู่อุปสรรคของเราละถ้าเราจะเข้าอุปสรรคของเราเนี่ยอุปสรรคเราเนี่ยมันจะต่อต้านยังไงแล้วอุปสรรคแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอุปสรรคของแต่ละคนน่ะอุปสรรคก็จริตนิสัยไงดูสิอาหารของคนยังกินไม่เหมือนกันเลยอาหารรสชาติของคนก็ไม่เหมือนกันปฏิบัติของคนก็ไม่เหมือนกันบางคนคิดยังไงเนี่ยพอคิดเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยนั่นละอุปสรรคของตนแล้วอุปสรรคของตนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราให้ชื่ออะไรมันเนี่ยเราให้ชื่อยังไงเพราะความจริงเป็นยังไงนี่พอเข้าอยู่วงกรรมฐานเนี่ยเขาจะเอาตรงเนี้ยว่าใครจะอุปสรรคเนี่ยใครไปเที่ยวกรรมฐานกลับมาเมื่อถึงวันมันจะไปรายงานผลรายงานหมดเสร็จแล้วถ้าเป็นเรื่องส่วนตนเรื่องส่วนตัวคือว่าเป็นประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตัวพระเจ้าจะองค์พระมันจะตอบเลยตอบเสร็จแล้วประชุมสงฆ์เสร็จแล้วเอาประเด็นนั้นเป็นเอาเรื่องนั้นเป็นเหตุหลวงพ่อท่านเทศเลยเนี่ยในวงกรรมฐานก็เป็นแบบนี้เพราะหลวงพ่อท่านเทศจากอะไรเทศจากประสบการณ์ของท่านถ้าท่านได้ปฏิบัติของท่านมาแล้วท่านผ่านอุปสรรคอย่างนี้หมดแล้วล่ะคนที่ปฏิบัติลงมั่นใจมากนะเป็นโสดาบันเป็นสกิทาเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติมาทุกคนมากหรือน้อยเนี่ยถ้าผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วพอเขาจะเดินทางมาเส้นทางเดียวกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้เลยไงเนี่ยวงกรรมฐานธรรมะที่เขาจะบอกว่าถ้าคนมีธรรมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยอ้าปากรู้เลยอ้าปากมารู้มีธรรมหรือเปล่าก็ถนนเส้นนี้มันมีซอยเท่าไหร่มันมีทางแยกเท่าไหร่แล้วเราเดินผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมเราผ่านทางแยกทางร่วมเนี่ยผ่านซอยหมดเลยแต่เวลาคนเข้ามานะเขาบอกเขามาเดินสายเดียวมากับเราแล้วเขาเลี้ยวซ้ายไปละลงทะเลไปละเรารู้เลยว่ามันจะเขาได้แค่นั้นแต่ถ้าเขาเลี้ยวซ้ายไปแล้วเขาไปถึงทะเลเขาบอกทางนี้จะผิดเขาย้อนกลับมาแล้วเขาเดินต่อมาเออใช่ผ่านมาละผ่านแยกที่แรกมาละผ่านแยกแรกมาละจะมาเพื่อทางร่วมจะไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าไปทางขวาจะไปทางไหนเนี่ยปฏิบัติไปมันจะรู้หมดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นนิวรณ์เนี่ยมันก็เป็นทางร่วมทางแยกของเราเพราะทางร่วมทางแยกของเรานะมันต้องตรงต่อไปไงตรงต่อไปเราไปข้างหน้าเลยฉะนั้นบอกว่าเวลานิวรณ์ตัวเก่านิวรณ์ตัวใหม่มันทางแยกแล้วทางแยกเราถ้าทางแยกแล้วทางแยกเราจะไปข้างหน้าไม่ได้อย่างเช่นในการทำสมาธินะบ้านของคนเนี่ยนะมันมีรั้วตอนนี้ถ้าเราจะเข้าบ้านเนี่ยมันต้องผ่านรั้วบ้านเข้ามาผ่านสนามหน้าบ้านเข้ามาพอเราผ่านรั้วเข้ามาเนาะเราถึงบ้านละเราก็นอนอยู่กลางสนามหน้าบ้านนั้นเราไม่ได้เข้าบ้านการทางประสงค์ของใจถ้าพุทโธเนี่ยจิตมันเริ่มสงบเป็นขณิกะสมาธิอุปัฏฐานสมาธิเนี่ยมันก็อยู่หน้าบ้านมันยังไม่เข้าบ้านนะแต่ถ้าพุทโธจนเข้าไปถึงที่สุดนะมันผ่านบ้านผ่านรั้วเข้ามาผ่านสนามเข้ามาถึงผ่านเข้าเปิดประตูบ้านเข้าบ้านไปนี่บ้านของเราแล้วคนใครทำมาก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะนั่นพอแบบนี้ป้อมเนี่ยพอมันเปิดรั้วเข้ามาหนูเข้าบ้านแล้วนะเปิดรั้วเข้ามาโอ้มันจะนอนอยู่ส่วนหน้าบ้านนะพอนอนอยู่ส่วนหน้าเองจะเก็บดอกไม้อะไรอ่ะเองอยากนอนตรงไหนอ่ะเองจะนอนหญ้าสนามหญ้าตรงไหนเองจะนอนพุ่มไม้ไหนนี่ไงสมาธิมันจะเข้าไปได้ถ้ามันเข้าไปได้มันก็ผ่านเข้าไปเราจะมาเปรียบเทียบที่ว่าถ้านิวรณ์ตัวที่เราพิจารณาอยู่มีกำลังมากฝ่าก็ว่าสิ่งที่เราพิจารณากำหนดเนี่ยมันมีเรากำหนดไอ้เนี่ยกำหนดภาวนาอยู่มีกำลังมากฝ่าพอเราไปคิดเรื่องงานเห็นไหมเนี่ยแล้วนิวรณ์กำลังน้อยฝ่าแล้วถ้าเราไปจับตรงนี้ปั๊บเราจะติดตรงนี้ตลอดฉะนั้นเวลาเราจะภาวนานะทิ้งหมดเลยถ้าพุทโธก็คือพุทโธถ้าปัญญาอบรมสมาธิก็อบปัญญาสมาธิถ้าคิดถึงความตายก็คิดถึงความตายนี่คือคำบริกรรมอย่าไปพิจกกังวลกับนิวรณ์นิวรณ์ก็คือนิวรณ์อย่างเช่นว่าเคยเวลาเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาละสังโยชน์3ตัวมีคนถามบ่อยสังโยชน์มันเป็นยังไงสังโยชน์มันเป็นแบบไหนแล้วสังโยชน์เป็นแบบไหนอ่ะสังโยชน์มันเป็นแบบไหนสังโยชน์มันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมนะแต่เวลาเราพิจารณาสังขติความเห็นผิดเนี่ยถ้าความเห็นผิดเนี่ยมันถูกปั๊บเนี่ยสังโยชน์ขาดเลยแล้วสังโยชน์ขาดเนี่ยรู้ด้วยว่าขาดยังไงเนี่ยมันขาดเลยฉะนั้นใครจะเป็นโสดาบันเป็นสิกขาเป็นอนาคามีเนี่ยทางนิติวิทยาเห็นไหมเวลาคนตายเนี่ยเขาต้องบอกว่าชันสูตรศพเนี่ยคนเนี้ยคนตายเนี่ยตายด้วยอะไรถ้าบอกความตายผิดเรารับไม่ได้เวลาขึ้นฟ้องศาลเนี่ยฟ้องศาลแบบเนี่ยแผลไหนทำให้ตายเนี่ยโดนยิงมา5แผลโดนยิงมา5จุดแล้วจุดไหนเป็นจุดตายจุดนี้ทำให้บาดเจ็บเนี่ยจุดนี้ทำให้เจ็บแต่ถ้ายิงตรงหัวใจเนี่ยตรงเนี้ยตายเนี่ยถ้าจุดนี้บาดเจ็บยิงเข้าสมองเนี่ยตายเพราะแผลนี้นี่ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติอะเวลามันขาดยังไงนั้น เวลาขาดนะมันอยู่ที่เหตุเราทำเหตุกับมันเวลามันขาดมันผลมันตอบสนองเลยแล้วมันรู้หมดว่าตายเพราะอะไรเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์เห็นไหมพิจารณากายเนี่ยเวลาพิจารณากายผ่านกายเนี่ยใกล้จิตยิ้มทุกเป็นทุกแล้วคนไม่ใช่จิตล่ะพิจารณาจิตขันธ์ห้ามใจเราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้ามทุกไม่ใช่ขันธ์ห้ามันก็สายที่10เหมือนกันแต่มาคนละทางแต่จุดเดียวกันจะเป็นพระหันติกานาคาอราคาไม่มีต่างกันหรอกเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอะไรนะอย่ามาโม้มาลงจุดเดียวกันอริยสัจมีหนึ่งเดียวจะเดินมาสายไหนก็หนึ่งเดียวถ้าหนึ่งเดียวแล้วมันก็จบฉะนั้นมันถึงพิสูจน์กันได้มันพิสูจน์กันได้มันบอกกันได้ท่านบอกกันได้ป้อมเนี่ยเราต้องเอาปัจจุบันเนี่ยเอาความเป็นจริงทีเอาความเป็นจริงเราตั้งสติเราตั้งปัญญาของเราฉะนั้นพอเนี่ยเราฝังใจเรื่องนิวรณ์โทษนะนี่พูดแบบเปรียบเทียบนะวัวก็ว่านิวรณ์ควายก็ว่านิวรณ์ช้างก็ว่านิวรณ์มันเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายมันไม่ใช่ชื่อนิวรณ์คือว่าสัตว์มันหลายต้องเพศใช่ไหมก็ตั้งชื่อใหม่เลยชื่อนิวรณ์หมดเลยแล้วมันจะแจ้งเพศสัตว์เราได้ไงความรู้สึกนึกคิด108,009ทำไมอะไรเกิดขึ้นก็เป็นนิวรณ์ถ้าอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกเป็นนิวรณ์อะไรมันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะความรู้สึกนึกคิดไงแต่ถ้าเป็นนิวรณ์อ่ะง่วงเหงานอนมันชัดๆอยู่แล้วแต่เวลามันเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันจะหูตาสว่างเลยถ้าหูตาสว่างเนี่ยเราจะบอกว่าเอานิวรณ์แก้นิวรณ์เอาอะไรตัดนิวรณ์ไม่มีหรอกปัญญาอย่างเดียวปัญญาเท่านั้นฉะนั้นคิดเรื่องงานอ่ะอันนั้นก็เป็นธรรมนะคิดเรื่องงานว่าเราต้องกลับไปทำงานหูตาสว่างเลยมันเป็นธรรมแล้วล่ะเป็นธรรมเพราะอะไรนะเพราะเองเดินอยู่เนี่ยแล้วก็ให้ความง่วงเหงานอนเนี่ยมันเหยียบหัวอยู่เนี่ยเองเดินอยู่เนี่ยนะมันก็เหมือนต้นไม้อ่ะเหมือนกับขอนไม้ไม่ได้อะไรเลยหลวงตาบอกเลยนะเนี่ยเวลาเดินจงกรมอ่ะโง่อย่างกับหมาตายนี่ก็เดินจงกรมให้นิวรณ์มันเหยียบหัวอยู่เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพอคิดเรื่องงานอ่ะหัวหูตาสว่างเลยนั่นมันก็เป็นปัญญาแล้วนี่ปัญญาคือหมายว่าเนี่ยพอคิดเรื่องงานหูตาสว่างหมดเลยคำว่าหูตาสว่างมันลบล้างนิวรณธรรมลบล้างความกังวลหมดเลยกังวลกันเดินอยู่เนี่ยแล้วต้องกลับไปทำงานหูตาสว่างได้พอกลับไปทำงานมันเป็นความคิดเอาเรื่องงานขณะเอาเรื่องงานของเราที่งานที่ไปทางโลกอะมันเหยียบหัวไอ้ที่มันเหยียบหัวเราอยู่เนี่ยเปิดหมดเลยพอเปิดแล้วมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมามันก็เป็นธรรมเฉพาะตรงนี้นะเป็นธรรมคำว่าธรรมหมายความว่าทำให้คนเนี่ยง่วงเหงาเหานอนหูตาสว่างได้เนี่ยเป็นธรรมเป็นธรรมทำให้คนที่กำลังหลับสงบอยู่เนี่ยแล้วหูตาพองขึ้นมาเนี่ยธรรมอยู่ตรงเนี้ยธรรมคือตรงให้เราตื่นตัวไง แล้วทำต่อไปนะทำต่อไปก็ต้องทำให้ธรรมใหม่ทำให้มันละเอียดกว่านี้แต่ที่เป็นธรรมเพราะทำให้คนเห็นผิดเป็นเห็นถูกทำให้คนง่วงเหงาเหานอนทำให้หูตาสว่างขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมพอเป็นธรรมขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราเองเราก็งงแล้วนะเราจะให้ชื่อมันว่ายังไงอ่ะพอให้ชื่อมันว่ายังไงก็ก็เป็นนิวรณ์เลย อะไรมากลัวนิวรณ์ผูกคอมองให้ก่อนล่ะโอ้คนทั้งโลกนี้ชื่อสมชายหมดเลยนะห้ามแตะตั้งชื่ออื่นสมชาย1สมชาย2สมชายทั่วประเทศอันนี้ก็ชื่อนิวรณ์หมดเลยมันก็ไม่ใช่แล้วมันเนี่ยมันค่อยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกปัจจุบันธรรมมาเป็นปัญญาแล้วเราแก้ไขอย่างนี้ไปฉะนั้นว่าเอานิวรณ์ตัวที่มีกำลังอ่อนกว่าเข้ามาเพื่อคัดจัดการถูกไหมอันนี้คำว่านิวรณ์เนี่ยยมใช้ตั้งชื่อมันว่านิวรณ์แต่เราให้ชื่อมันว่าไอ้ปัญญาเราไม่ให้มันชื่อไอ้นิวรณ์เราเปลี่ยนชื่อมันให้ชื่อไอ้ปัญญาแล้วปัญญามันก็ทำให้อุทาสว่างจบฉะนั้นเมื่อเราไปคนที่ไปถามดวงตามาเนี่ยเวลาตั้งปัญหาขึ้นมาท่านบอกว่าถามผิดคำว่าถามผิดคือเราตั้งโจทย์ผิดไงถ้าเราตั้งโจทย์ผิดนะคำถามมันไปเลยนะเนี่ยมันเวลาภาวนาเนี่ยมันตรงนี้มันมีปัญหาว่าเอ็งตั้งโจทย์ถูกไหมถ้าตั้งโจทย์ถูกคำตอบมันก็ชัดเจนถ้าตั้งโจทย์มาผิดนะคำตอบมันก็เพราะโจทย์มันเป็นอย่างนั้นพอโจทย์เป็นงั้นมันก็ผู้พิพากษาไงตัดสินตามสำนวนไงก็สำนวนเขียนขึ้นมาอย่างนี้จะไปตัดสินนอกสำนวนอย่างไรเนี่ยคำถามผิดหลวงตาพอสำนวนแบบนี้ท่านพลิกทิ้งเลยท่านบอกว่าถามผิดคือสำนวนเขียนมาผิดเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเวลาคำถามที่โดยแผ่นกระดาษจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเวลาพูดสดๆนะใส่กันเลยล่ะนิวรณ์เป็นยังไงนิวรณ์ยังไงอะไรเป็นนิวรณ์อ่ะมันก็เออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะมันโดนไม่หน้าสามนะมันหลบไม่ทันกิเลสอ่ะแต่ถ้าให้มันพูดเองเนี่ย มันเขียนสำนวนได้เต็มที่เลย 2. การใช้นิวรณ์ฆ่านิวรณ์เป็นกิเลสหรือเป็นมรรคครับอันนี้เนี่ยจบผิดมันตั้งแต่แรกเพราะ7ปีแล้วมันก็เป็นอย่างงี้ทําทั้งเงี้ยเนี่ยเวลาปัญญาอย่างหยาบๆมันเป็นอย่างงี้ว่าจะว่าไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นปัญญาหยาบๆเพราะมันทําให้เราให้เราเข้าให้เราได้ประโยชน์ได้แต่ได้ประโยชน์ได้แล้วพอเราพัฒนาจะปัญญาอย่างละเอียดมันจะปล่อยวางพวกนี้หมดเลยพอปัญญาอย่างละเอียดขึ้นมาอ๋อเหมือนเด็กอ่ะเด็กมันทําอะไรนะพ่อแม่ไม่รู้หรอกมันทําอะไรมันก็พ่อแม่ไม่ทันมันหรอกพอมันโตขึ้นมาเนาะท่านรู้หมดเลยเนาะแต่ท่านไม่ว่าเราเองเด็กๆเดี๋ยวทำอะไรนะมันนึกว่าพ่อแม่มันไม่รู้อ่ะทำอะไรก็ได้แต่ความจริงพ่อแม่นะลูกอ่ะก็รักอ่ะก็ปล่อยไปปัญญาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันปัญญาอ่อนๆปัญญาในธรรมะเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมันก็เป็นแบบเนี้ยดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บครูบาอาจารย์ก็ต้องประคองกันขึ้นมาเวลาใครมาบอกเนี่ยพระภาวนาเป็นงั้นปั๊บพอครูบาอาจารย์บอกเออมันนึกว่ามันเป็นปัญหานะพอเออใช่พอใช่มันก็ว่ามันเป็นปัญหาละแต่ความจริงครูบาอาจารย์น่ะท่านให้กำลังใจเพื่อจะให้ยืนขึ้นมาให้ได้พอยืนขึ้นมาได้แล้วนะเดี๋ยวก็ค่อยแก้ไขกันตรงนั้นแก้ไขกันมาเรื่อยกันฉะนั้นการเนี่ยที่ว่าเนี่ยการแก้จิตนี่แก้ยากมากเวลาหลวงปู่มั่นนะหมู่คณะให้ภาวนามานะผู้เฒ่าเนี่ยพูดเดี๋ยวเนี่ยการแก้จิตมันแก้ยากนะเดี๋ยวผู้เฒ่าตายไม่มีใครแก้ถ้าไม่มีใครแก้ก็นี่ไงแก้ให้มันถูกต้องถ้าแก้ให้มันถูกต้องได้นะเราก็แยกแยะถ้าแก้ถูกต้องไม่ได้นะถ้าเราเป็นคนมีอำนาจวาสนามีบารมีนะเราก็ต้องพิสูจน์ตรวจสอบกับเราไปแล้วเนี่ย5ปี10ปีถึงจะรู้นะเนี่ยบางทีเนี่ยประเด็นเดียวเนี่ยภาวนาอยู่นั่นน่ะขยันนั่นเพียงนั้นน่ะ5ปีแล้วก็ไม่รู้6ปีแล้วก็ไม่รู้งงอยู่งั้นน่ะเออภาวนาไปมันก็ไปไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้ถอยก็ไม่ถอยแต่ก็ยังขยันอยู่บางทีถ้าทำไปนะพอมันถึงเวลาเออโอ้โหมันนับเวลาสิ5ปีแค่ความคิดอันเดียวเนี่ยใช้เวลาแก้คนเดียวอยู่5ปีแต่ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์นะพวกเพราะครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาแล้วประเด็นเนี่ยเราได้ประโยชน์ลงมาทีเราไม่กล้าพูดเพราะพูดเรื่องส่วนตัวเพราะประสบการณ์เนี่ยก็หาว่าโม้อีกเพราะเวลาเราอ่านประวัติครูบาอาจารย์มามากพออ่านประวัติครูบาอาจารย์มากจะรู้เลยว่าองค์ไหนติดตรงไหนกี่ปีองค์ไหนติดตรงไหนกี่ปีแล้วเราก็รู้แล้วเราเวลาศึกษานะศึกษาให้หมดเลยประวัติของใครก็ศึกษาให้หมดเลยศึกษาหมดกลัวติดแล้วพอไปภาวนานะก็ติดเพราะอะไรติดเพราะมันเกิดกับจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเรามีหมดเลยนะมีเครื่องมือทุกอย่างเลยเช่นว่าอีกมีพร้อมหมดเลยเวลามันเกิดกับเรามันไปเกิดอีกเรื่องหนึ่งไอ้เทคโนโลยีที่มีอยู่ที่ไปศึกษาของครูบาอาจารย์มาไว้จะแก้ตัวเองนะใช้ไม่ได้สักอย่างเป็นอย่างนี้เพราะเราเองเนี่ยเราอ่านบทครูบาอาจารย์มามากบวชใหม่ๆเลยพูดบ่อยมากหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่เทศเนี่ยในประวัติในอัตโนประวัติหลวงปู่เทศท่านเขียนเองว่าท่านติดสมาธิ11ปีหลวงปู่หลุยท่านบอกท่านติดสมาธิเนี่ย17ปีคือว่าอยู่กับที่เนี่ย17ปีบวชพรรษาแรกไปอ่าน2เล่มเนี่ยแล้วกลัวมากพอกลัวมากปั๊บก็ท่านติด11ปีอีกองหนึ่งติด17ปีต้องพยายามไม่ให้ติดหาเครื่องมือองค์ไหนติดยังไงเนี่ยพยายามศึกษาทุกองค์อ่ะสุดท้ายแล้วก็เกือบตายเหมือนกันแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ไงมีครูบาอาจารย์เพราะว่ามีครูบาอาจารย์หมายความว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันแบบกล้าเผชิญความจริงอ่ะเราจะบอกว่าพระส่วนใหญ่แล้วไม่กล้าเผชิญความจริงเวลาไปหาครูบาอาจารย์ไม่กล้าเข้าไปหาท่านแล้วไม่กล้าเข้าไปคุยกับท่านส่วนตัวเผชิญกันเลยเนี่ยเปิดอกคุยกันเลยอ่ะถ้าเปิดอกคุยกันเนี่ยผิดถูกอ่ะตรงนั้นได้เสียเลยฉะนั้นเวลาเราเข้าหาหมดไงพอเข้าหาหมดแล้วผิดถูกเนี่ยมันถึงเป็นมาได้ฉะนั้นการใช้นิวรณ์ฆ่านิวรณ์เป็นกิเลสหรือเป็นมรรคถ้าเป็นการใช้ปัญญานะมันเป็นมรรคแล้วถ้าเราจะบอกว่าคำว่านิวรณ์เนี่ยเราขอยกออกถ้าเราบอกว่าใช้นิวรณ์ฆ่านิวรณ์เนี่ยถ้าเราพูดบอกว่าใช่นะทางฝ่ายภาคปริยัติเขาจะบอกว่าเราผิดอีกละเพราะนิวรณ์เนี่ยมันเป็นเครื่องกลางกั้นแล้วมันไปฆ่ากิเลสได้อย่างไรแล้วใช้นิวรณ์ฆ่านิวรณ์เนี่ยแต่นี่ถ้าเป็นปัญหาเป็นภาคปฏิบัติถ้าเป็นความเห็นของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้กำส่วนตัวนะเราจะบอกว่าได้คือสิ่งใดถ้ากระตุ้นให้เราหูตาสว่างกระตุ้นให้เราเป็นประโยชน์ได้และพอเราปฏิบัติไปแล้วนะแล้วคนที่ปฏิบัติไปมันจะไปเปลี่ยนนิวรณ์ใหม่มันจะเปลี่ยนชื่อให้มาทีหลังพอมันไปรู้จริงอ่ะเออไอ้นิวรณ์ตอนนั้นต อนนั้นเราตั้งชื่อสมชายแต่ตอนนี้เขาตั้งเขาเป็นภาษาบาลีหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งเป็นภาษานะพูดออกมาหลวงตาบอกว่าชื่อมันอยู่บนพรมตัวมันอยู่ในนรกไงนี่กันเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อกันโอ้โหเปลี่ยนชื่อกันเป็นว่าเล่นแล้วนี่เหมือนกันพอต่อไปพอชิ้นนี้วันนี้วันมันก็จะเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะลูกของเราขึ้นมาเราจะบอกว่าค่าของการปฏิบัติค่าของความรู้สึกในใจค่าของธรรมเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของใจที่ใจมันรับรู้เพียงแต่เราสื่อออกมาไม่เป็นไงเราจึงเขียนออกมาอย่างนี้ไงเราตั้งชื่อให้มันไม่ได้อย่างที่เราไปรู้อะไรก็รู้จริงๆเลยจะพูดยังไงดีจะบอกยังไงดีจะให้เข้าใจเดี๋ยวได้เนี่ยพูดยากนะเนี่ยความจริงเป็นแบบนี้แต่ไอ้พูดเจ้าเนี่ยโอ้มันเขียนมาบอกมาบอกเนี่ยมันเป็นความเห็นของอีกอันหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญญานะเนี่ยถ้าเป็นปัญญาเนี่ยปัญญาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะปล่อยหมดมันจะว่างหมดมันจะมีความสุขถ้าเป็นสัญญานะไม่ได้มันยื้อกันมันไม่ประโยชน์อ่ะฉะนั้นถ้ามันเกิดอาการที่ว่าเนี่ยโอ้ตาสว่างนั่นมันเป็นปัญญาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นปัญญาเรายังให้มันชื่อว่านิวรณ์อยู่ให้ชื่อนิวรณ์อยู่ก็เขียนนิวรณ์มาถามเราเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นนิวรณ์ข้านิวรณ์มันไม่ได้มันเป็นปัญญาแล้วถ้าปัญญาก็เป็นมรรคถ้าเป็นมรรคคือการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วให้เราขยันหมั่นเพียรไปปฏิบัติไปเพื่อประโยชน์กับเราเนาะเอวัง